ดนตรีกับกรรมถามความชื่นชอบดนตรีประเภทหนึ่งๆเป็นวิบากจากกรรมเก่าหรือเปล่าครับการเลือกฟังดนตรีก็คล้ายกับการเลือกคบคนเราต้องมีพื้นฐานอยู่ประมาณหนึ่งจึงเลือกคบคนที่ใกล้เคียงกับพื้นฐานนั้นๆ นอกจากการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยข้างต้นแล้วรสนิยมทางดนตรีอาจเป็นตัวกำหนดเลยก็ได้ว่าคนสองคนจะคบกันไหวไหมเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นสามีภรรยากันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บางคู่อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เรื่องฟังดนตรีนี่เองถ้ารสนิยมในการฟังดนตรีขัดแย้งกันสุดโต่งเช่นภรรยาชอบเย็นๆเอื่อยๆอย่างไทยเดิมแต่สามีชอบร้อนๆกระทุ้งกระแทกอย่างเฮฟวี่เมทัลอย่างนี้อยู่ร่วมบ้านกันก็เสร็จครับต่างฝ่ายต่างต้องแยกไปมีห้องส่วนตัวเครื่องเสียงคนละชุดเป็นแน่ขอให้พิจารณาว่าดนตรีเป็นคลื่นกระทบจิตชนิดหนึ่งกระทบแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอย่างไรระหว่างยอมรับกับปฏิเสธตัวรับกับตัวปฏิเสธดนตรีประเภทหนึ่งๆค่อนข้างสะท้อนลักษณะจิตได้ว่าเป็นชนิดใดการที่จิตลักษณะหนึ่งๆจะเข้ากันได้หรือไม่ได้กับดนตรีแบบไหนมีเหตุปัจจัยมากมายถ้าให้ละเอียดจริงๆต้องขุดคุ้ยกันยาวแต่โดยทั่วไปพอแบ่งเกณฑ์ได้คร่าวๆคือ 1. จิตอยู่ในช่วงที่หนักไปทางราคะจะชอบเพลงที่ยั่วยวนให้หลงเคลิ้มหยาดเยิ้มสนุกเร้าใจหรือพาฝันชนิดฟังแล้วเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ล้ำลึกเพราะเหมือนราคะได้อาหารรสโอชาไปเลี้ยงให้อิ่มหนำ 2. จิตอยู่ในช่วงที่หนักไปทางโทสะจะชอบเพลงที่กระทุ้งกระแทกดุดันสะใจหรือออกแนวมืดคลุ้มแบบเต็มไปด้วยการแข่งประสานงาของเครื่องดนตรีหลากหลากเพราะเหมือนโทสะได้อาหารเชื้อฟืนมาเติมให้ไฟยังคงลุกโชติช่วงไม่ดับหาย 3. จิตอยู่ในช่วงที่เบาจากราคะและโทสะจะไม่ชอบในเครื่องหมายคำพูดเข้าหาเพลงแนวใดๆเลยคือดูเหมือนเพลงทุกแนวรบกวนจิตได้หมดวงเล็บเปิดแต่ตราบใดเชื้อของราคะและโทสะยังไม่สิ้นเมื่อได้ยินบางเพลงในบางจังหวะเหมาะก็อาจเชื่อมต่อกันติดอยู่ดีวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นถ้าโยงเอาดนตรีไปเกี่ยวข้องกับกรรมวิบากก็ต้องกล่าวว่าวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำของแต่ละคนปรุงแต่งจิตให้หนักไปทางไหนก็จะพาไปติดใจกับดนตรีที่เหมาะกับทางนั้นเราจะเห็นวิธีคิดวิธีจินตนาการวิธีเพ้อฝันว่าเป็นในเครื่องหมายคำพูดกรรมทางใจได้อย่างชัดเจนก็ผ่านดนตรีนี่เองถ้าคุณมีจินตนาการแบบเหนือจริงชอบมองไกลไปเกินขอบฟ้าดนตรีที่หวานพาฝันจะถูกใจทันทีแต่ถ้ากำลังอยู่ในอารมณ์อยากบอกรักใครซื่อๆดนตรีแนวลูกทุ่งที่ใช้คำกับทำนองโดนใจจังๆอาจเข้าหูคุณมากกว่าอย่างอื่นคนที่มีอาชีพต้องคิดอ่านสร้างสรรค์ต้องมองอะไรนอกกรอบหรือฉีกแนวชาวบ้านอยู่เรื่อยๆนั้นอาจชอบฟังหลายแนวเพราะจิตที่คิดอะไรหลากๆหลายๆเป็นประจำมักเข้าถึงอารมณ์ได้วิจิตรพิสดารไม่ชอบความซ้ำซากจำเจขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ผิวเผินเพียงฟังผ่านๆแต่จะฟังลึกลงไปในเนื้อหาของแต่ละแนวอย่างเข้าใจหรือเข้าถึงความประทับใจครั้งแรกก็เป็นใบเบิกทางสำคัญแต่ละคนจะมีบางเพลงที่เข้ามาโดนใจในบรรยากาศอันเป็นจังหวะเหมาะพอดีซึ่งเมื่อติดใจเข้าเพลงหนึ่งก็ส่งผลให้อยากติดตามเพลงอื่นๆในแนวเดียวกันอีกอย่างน้อยก็ของศิลปินคนนั้นๆความเข้าใจองค์ประกอบทางดนตรีก็นับว่ามีส่วนสำคัญเช่นกันเช่นบางคนมีญาติที่บ้านชอบเพลงคลาสสิกค่อยๆซึมซับผ่านคำอธิบายว่ามีเครื่องดนตรีกี่แบบถูกชี้ให้สังเกตลักษณะประสานกันระหว่างเครื่องดนตรีกับลีลาเพลงหูก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นใจสัมผัสความสวยงามในเพลงมากขึ้นในที่สุดก็เกิดความติดใจทั้งที่ดั้งเดิมเพลงคลาสสิกไม่เข้ากันกับลักษณะจิตของตนนักความแปรปรวนทางอารมณ์ก็มีผลกระทบกับการเลือกฟังเช่นกันบางคนรู้สึกว่าในอารมณ์หนึ่งต้องหาอะไรมากระแทกหูให้หนักๆแต่อีกอารมณ์หนึ่งอยากหาเสียงแผ่วๆมาไล่สดให้พอเพลินความหลากหลายจึงเกิดขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับฉับพลันเหมือนฟ้าแลบเสียด้วยไม่ต่างจากวิธีพูดและวิธีทำที่อาจกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นที่ยอมรับได้ยากความไม่พอใจในบุคลิกภาพของตัวเอง หรือความอยากฉีกภาพลักษณ์ของตัวเองให้คนอื่นประหลาดใจก็เป็นไปได้ที่จะกำหนดแนวทางการฟังดนตรีอย่างเช่นบางคนนุ่มนิ่มเรียบร้อยแต่เพื่อนๆสงสัยเอ๊ะทำไมดันไปชอบเฮฟวี่เมทัลหรือบางคนเจ้าโทสะโมโหร้ายเป็นที่สุดแต่คนในบ้านเห็นเอาแต่ซื้อเพลงคลาสสิกมาฟังประจำพวกนี้อาจชอบที่จะทำตัวเป็นคนเดาใจยากวงเล็บเปิดแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีมีเหตุอื่นทำให้ชอบแนวเพลงขัดแย้งกับบุคลิกของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองแต่อย่างใดสรุปคืออาการทางใจหรือมโนกรรมของแต่ละคนนี่เองเป็นกุญแจไขประตูดนตรีและก็ไม่ใช่จะมีกุญแจกันคนละดอกเดียวถาวรเมื่อใดรูปวิธีคิดของคุณเปลี่ยนรูปแบบดนตรีของคุณก็จะแตกต่างออกไปด้วยในทางกลับกันครับเป็นไปได้ที่ดนตรีจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตัวตนของคนฟังเช่นเดิมทีเป็นคนรักสงบแต่พอมาฟังดนตรีบางแนวแล้วร้อนรุ่มกลุ้มใจกลายเป็นพวกเดียวกับคนหัวไม้ไปเลยอย่างเช่นที่เห็นตัวอย่างได้ชัดก็คือมีการใช้เพลงปลุกระดมทางศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งในการล้างสมองวัยรุ่นให้เกิดพฤติกรรมทำลายล้างปัจจุบันรูปแบบดนตรีประกอบคำร้องจะเป็นที่นิยมสูงสุดคำร้องที่ลอยมากระทบหูพร้อมทำนองดนตรีที่โดนใจนั้นบางครั้งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามได้โดยตรงเพราะเสียงใดติดหูมากเสียงนั้นอาจกลายเป็นในเครื่องหมายคำพูดคำสั่งขึ้นมาในหัวได้เป็นช่วงๆอย่างเช่นบางเพลงเป็นการคร่ำครวญของผู้หญิงที่ถูกหักอกยังมีความเสียใจอะไรอาวรณ์ในชายหนุ่มอยู่มากขนาดที่ฆ่าให้ตายก็ไม่ค่อยจะอยากยินยอมห่างหายไปไหนเมื่อประกอบกับทำนองอ้อยอิงบาดใจด้วยแล้วก็เลยผูกจิตผูกใจคนฟังให้เกิดจินตนาการยึดติดกับผู้ชายเหนียวแน่นขึ้นกว่าเดิมขณะที่คิดว่าความตายอาจเป็นการเรียกร้องความเห็นใจได้ดีพอตรงข้ามบางคนอาจกำลังหดหู่หมดเรี่ยวแรงต่อสู้วันๆเอาแต่นั่งเมอลอยเหมือนนักมวยที่ไม่อยากลุกจากมุมพอเพื่อนส่งซีดีเพลงเสริมกำลังใจดีๆมาให้ฟังก็อาจตาสว่างกลับลุกขึ้นใหม่เหมือนนักมวยเจอยาโดปได้และอาจเกิดความคิดว่าศพเท่านั้นที่งอมืองอเท้าเลิกสู้ถ้ามือยังตักข้าวกินได้ก็แปลว่ายังสู้ได้อยู่นี่แหละครับปัจจุบันเพลงเพราะๆและคำร้องโดนๆนั้นมีบทบาทกับชีวิตคนในวงกว้างได้มากถึงมากที่สุดคนแต่งเพลงนับเป็นพวกที่ผูกติดอยู่กับกรรมขาวกรรมดำได้มากกว่าอาชีพทั่วไปเพราะอาจก่อกระแสในทางลบหรือทางบวกได้กว้างไกลไพศาลไม่อาจประมาณถูกผ่านระบบการตลาดที่ทรงอิทธิพลครอบโลกด้วยแนวคิดที่ไม่ศรัทธากรรมวิบากและไม่ตระหนักว่าเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งมีผลลบหรือบวกปานใดคนทำเพลงย่อมสนใจการตลาดมากกว่าอย่างอื่นคือคิดอยู่ในกรอบของความถูกใจของคนหมู่มากคือคิดในกรอบอุดมคติชวนคนไปถือศีล8มีหวังโดนเจ้านายทุบอยู่ตรงนั้นจิตเป็นธรรมชาติที่ซับซ้อนวิจิตพิสดารที่สุดในจักรวาลผมอยากกล่าวว่าที่คนเราต้องฟังดนตรีก็เพราะต้องการขังตัวเองแช่ตัวเองไว้กับกิเลสซึ่งถูกอัธยาศัยของตนนั่นเองและการเลือกเสพดนตรีอาจสลักสำคัญอย่างที่ไม่มีใครนึกได้ถึงถ้าติดใจฟังแนวไหนแล้วพฤติกรรมแย่ลงหรือกระทั่งก่อให้เกิดอารมณ์อยากฆ่าตัวตายหรืออยากทำร้ายคนอื่นก็น่าจะห่างๆออกมาเสียถามผมเป็นคนมีปัญหาซับซ้อนและเข้าใจยากบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มแก้ที่ตรงไหนอย่างนี้ควรทำบุญอย่างไรหรือปฏิบัติตนแบบลัดๆอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่เป็นสุขได้เสียทีครับปัญหาของคนเรานั้นเหมือนกันหมดครับที่คิดว่าตัวเองไม่เหมือนใครหรือปัญหาหนักหนาสาหัสเกินใครนั้นลืมไปได้เพราะปัญหาที่ทุกๆคนในโลกมีเหมือนกันหมดคือไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปแล้วให้ผลดีร้ายแบบไหนจุดศูนย์กลางของปัญหาอยู่ที่ตรงนี้จริงๆและแก่นของชีวิตแก่นของการมีการเป็นก็อยู่ตรงนี้ด้วยฉะนั้นขอเพียงคุณรู้ว่าคิดพูดทำอย่างไรแล้วจะเกิดผลแบบไหนก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อหรืออย่างน้อยที่สุดปมปัญหาเฉพาะหน้าก็จะถูกแก้ได้อย่างถูกทางทีละเปราะการทำบุญแบบบริจาคทานอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาและไม่เหมาะกับอารมณ์อยากประชดของคนกำลังผิดหวังน้อยใจชะตาตนเองทางลัดที่คุณจะเป็นสุขทางใจมากกว่าเดิม คือทำบุญกับใจตัวเองให้ใจมีความเข้าถึงเหตุผลของชีวิตว่าทั้งหลายทั้งปวงย่อมดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมวิบากขอเพียงคุณตั้งความเชื่อไว้ว่าทุกนาทีของชีวิตมีเหตุผลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญคุณจะใส่ใจกับการกระทำเหตุมากขึ้นเพราะเชื่อว่าเมื่อสั่งสมเหตุที่ดีไว้มากพอในที่สุดผลจะต้องออกมาดีชัดในวันหนึ่งอย่างเช่นความเศร้าความท้อใจนั้นเกิดจากการเอาแต่รับแรงกระทบภายนอกท่าเดียวถ้าคุณแทรกแซงด้วยแรงกระทำจากภายในคือความคิดความเข้าใจในทางสว่างวันหนึ่งความสว่างจะเปล่งประกายเหนือความมืดหากเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเสียจุดเดียวทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำที่ตามมาของคุณจะอยู่ฝ่ายสว่างฝ่ายที่เป็นกุศลและฉุดคุณขึ้นจากลมปัญหาได้ทุกชนิดขอให้เริ่มจากความคิดเดี๋ยวนี้เลยว่าทางลัดนั้นมีแต่จะตัดสินใจเลือกเดินนั้นยากหากขาดศรัทธาจะทำความเข้าใจครับ